Við erum Ísland vagnar hér á K100 og klukkan fyrir nálgast átta er rétt að minna á það að það er náttúrulega fréttir hjá okkur slaginu átta eins og venjulega.
Það er svo gaman að heyra eitthvað svona Ísland vagnar, ég hef aldrei verið Ísland vagn.
Nei.
Það er svo gaman að heyra, ég verð ekki þreytt á þessu, sko.
Nei, en hvernig finnst þér að vera svona í þættinum um þetta leiti?
Sko, það er náttúrulega eftir að koma reynsla á þetta, þetta er náttúrulega bara fyrsta skipti, sko.
Já.
Þetta er eins og mæti flug, maður mæti brennsunni, það er alltaf verið erfitt að gera okkur einasta deg, sko.
Nú ertu poppari, hefur þú einhvern tíma að vakna svona snemma?
Látti ekki svona, ég líka móðir, sko. Fólk kannast að vera svaka, ímynda okkur poppur eins og vatna aldrei finn í hádeginu. Þetta er svo vitlaust. Þeir sem vinna mest í poppinu á Íslandi, þeir vatna sko snemma.
En það er hins vegar komin annar poppari hérna. Hann hefur aldrei séð, sko, náttúruna þetta leiti.
Látti ekki svona, mókist svona, ertu hjartar að velgu þú fyrsti gestur nýja Ísland vagnars.
Hefur þetta góðan daginn. Velkomin fesk svona snemma.
Já.
Sömu leiðis.
Ertu aðeins að B-típa?
Það bara fer svona rokkandi, ég meiri B-típa þessa dagana.
Mm-hmm. Við alltaf vorum að tala með því þættinum í gær, að ég sagði sko, ég er ekki A-típa og ég er ekki B-típa, ég er A-B-típa. Ég er bara það sem ég þarf að vera.
Já, nokkarlega.
Skilur við?
Já.
Þegar lífið er bara svo, þú veist, maður með börn og maður líka akkurat. Og syngja börlum eða eitthvað, maður verður bara að gera það sem að...
Einmitt. Björgur Halldórsson náttúrulega söng um þetta, þú veist, ég syng bara það sem að menn borga.
Já,
já. Það
er Múkið svo að gera það líka.
Sannleikur lýsir.
En það er ekkert smá mikið búið að vera í kringum þig þetta árið. Þú ert bara búin að vera ótrúlega duglegur.
Já, maður vagnar og brallar.
Og býr til verkefni.
Já, absolutt.
Og þú ert búin að vera svolítið svona, hvað þú vilja bara svona, fluttir inn í hljómskála?
Já, ég ætla að prófa að taka nokkur tónleika, var gammal draumur að vera þannig inni.
Mm-hmm.
Svo sætt hús.
Geggjað.
Og svo bætti maður við tónleikum og svo bætti maður aftur við og... Og svo er þetta bara búið að vera hvað 40 skipti núna.
Mm-hmm.
Og þetta kom meðlega í beit eftir kirkjurnar sem voru hvað 100 og...
Já, akkurat, ég ætlaði að búið mig til svona verkefni. Við vorum eigum húset í Mosó sem eru búin að vera að gera upp. Þannig að ég segir, verði í bænum og spila nokkra tónleika í hljómskálanum og svo getur maður rúnta á þess að bæjar hátir annars leið.
Ég var svo heppin að sjá húsið þitt upp í Mosfellsbæ. Ég var að keyra á þvælistunum og hitti þarna eitthvað fólk sem var að labba og þau sneru svona við og sjáði, hérna er húsið hans Múkis og ég hefði sem, hæ, þetta er bara eins og gamalt sumabústa.
Já, þetta er ekkert annað sko.
Ertu að taka þetta í gegn núna?
Já, og byggja eins við.
Já,
veitu, okay. Ertu fluttur í bæinn?
Já, við erum flutt í bæinn.
Já, þess vegna fæ ég loksins að sjá því vegna, þess að ég við svo oft tala saman alltaf í gegnum síma sko.
Já, nákvæmlega. Já, nú rúnda maður bara til eitthvað sko.
Já, já. Það, hins vegar, hefur orðið breyting á þér, þú ert farin að vinna með nýtt lúk, þú ert í raun og verið komin með svona mitt. Smá American, svona, þetta er svona, hvað heitir hann hérna, þetta gæðið hérna?
American Hillbilly, svona.
Já, svona.
Einmitt.
Pínur redneck,
það bara. Ég vant að bara góða haglabysi hérna á vörina.
Þú ert í, sko, bara svo við lýsum þessu fyrir lustandi, þú ert í, sem sagt, bláum smekkbuxum úr gallabuxnaefni, einhverju svona flauelsskirtu og síðan erstu með, sko, deru og höfðinu sem stendur á Dolly Parton.
Einmitt, og skeggsin nærnir á tær, sko.
Já.
Þetta er nýtt þú.
Ég held að vera Moses þegar þú komst í þessu lafandi inn.
Þetta er bara svo þægilegt að hoppa í smekkbuxur.
Já,
já, já.
Og stíða núna þegar þú er hljómskóli, þú ætlar að vera þar, hvað, út oktober?
Já.
Og svo tekur við annað ótrúlega skemmt verkefni.
Já, svo er geggja verkefni sem búið að vinna núna alveg í ár.
Mm-hmm.
Og hérna, og loksins kemur það til lífsins í hérna Hörpu í nóvember.
Með Melabandinu.
Með Melabandi, já.
Sem brunast í Íslands. Og þú gerir nú fórst aðeins lengur með þeir eru búin að taka upp lag.
Já.
Og myndband.
Já, við hérna, þegar þú kom úr sumarfríi þá var ég tilbúin með lag og við tókum upp í Hörpunni og vorum að henda því á netið.
Mm. Samt eru lagið með sinfoníuhljómsveitinni í huga eða?
Nei, alls ekki. Það hérna, ég var bara átti, þau spurðu, átti hvað lag?
Já.
Ég segi, virka þetta?
Já, já, og svo bara tekur
og það var Þórður Magnússon sem að útsettur nokkur lög hérna, á tónleikunum sem ég er, það er nokkur útsettirar.
Mm-hmm.
Og hann tók þetta og ég gaf út í rauninni tvær útgáfur, ég gaf út orginal útgáfuna. Mm-hmm. Sem er svona hillbilly.
Já.
Útgáfa country. Mm-hmm. Og svo gerðu við þessa symfóni útgáfa með þeim.
Kekja.
Ég sá þig, Múkisson, á menninganótt í Hörpu. Yfir daginn og ég var mjög spenntur sko að ég sagði hann tekur klettinn og eitthvað svona klassist sko pop Munkinson pop
já.
En þið voru að taka bara svona klassisk íslensk sönglög það var þetta kór með þér
já.
Og hérna og sko fólkið sem að sko tróðust þarna inn það át svoleiðis úr lóanum á okkur og sungu með þetta var alveg geggjum stemming það er bara, það gerist eitthvað þegar þú stígur upp á svið
Herið, takk fyrir rósið maður
Ég
var alveg að sko, kúka á mig hann ég elska harmoníkuna og það er eitthvað sem gerist náttúrulega fyrir kallmenn að vera fertur að langa þeim í harmoníku og húsbíl og ég bara nýbyrjar að spila á þetta og þau bá mig um að hvort að ég teki svona söng á sal
Já, það er svo brekkusöng með harmoníku
Já, nákvæmlega, ég bara sagði já og svo sá ég náttúrulega strax eftir því ég bara hef ekki komið fram áður og sprella svona
Nei.
En svo var það svo gaman með þessum krökkum hérna
Já, hreiðaringa
það var að gæðu það skemmtilega sko
já, okay.
Þannig að ég vonið ég gerir meira þessi
Gengið að það fá því heims og til okkar Ég man það núna hvað þú minnir mig á
Nú, hvað?
Forrest Gump
Já, því að varum að hlaupa Því að varum að hlaupa En svo Nú sé ég það
Við verðum að taka mynd á póstinum samfélagsmiðlana og sjá
því Við gerum það En svo má ekki heldur, svo líka hérna jólin með KK og Jón Jónssyni Það er alveg
Það er fyrst að gera
Að miðasala á því bara út ár
Já, ég mæli sérstaklega með Sinfo eða fólk með Valkvíða Þetta nú bara eitthvað sem gerist held í einu svona ævinni Það maður spilir með þessara kljómsveit Við minn alltaf besta hljómsveit landsins
Múkinsson, takk fyrir að gefa þér tíma til að koma til okkur og rífa þig upp svona eldsnemma Og hér heyrum við í Múkinsson og Sinfo til lífsins í ást
Mér vandar stuðning Mér vandar styrk Að þrótum komin hver hugsun myrk finna ljós í fjaska sem vísar leið